habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha janaayo waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dagaalo la sheegay in ay ka dhacayaan gobolka shabeellada hoose u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab.
biyo la'aanaa ka jirto meelaha, marka dadka xoolleyda waxay u dhowaadeen webiga si ay biyo meesha u helaan. marka saakay abaarihii afartii saac aan nimana shabaab ah ay soo weerareen xoolleydii, eri meesha daaqayay oo guryaha joogay wixii dhanay ilaa 500 neef ari ah ayay qaateen.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan kartida baarlamaanka cusub ee lasoo doortay.
baarlamaankii hore wuxuu ahaa baarlamaan oo markaasi xor u ah ra'yigiisa, laakiin kan waxa waaye ra'yigiisu saddex jeer buu sancod ahayn, mar waa qabiil, marna waa maamul, marna waa faragelinsa.
saameyn hadday yeelato dhibaato weyn ay maamiso, laakiin anigu waxaan aad ugu niyad samahay xildhibaanada aan arkay maalmahan, xildhibaano oo wax loo meerin doono qoladaas uma eka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay u dhexeeyaan maleeshiyaadka al-shabaab iyo beeraleyda deegaanka kadib markii mintidiinta kooxda al-shabaab ay xoolo ari ah ka qaateen beeraleyda. warar aan ka helnay dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ay qaateen xoolo gaaraya ilaa iyo 500 oo neef uu isugu jiro ido iyo riicad oo ay lahaayeen beeraleyda dadka deegaankaasi. maxamed cusmaan yariisow oo ka mid ah mas-uuliyiinta hogaamisa dadka deegaankaas oo dagaalo xiriir ah ay dhex marayeen bilihii u dambeeyey ayaa v o eda u sheegay in dagaalka uu ka dhacay maanta meel u dhexaysa bariire iyo awdheegle ay ka dhasheen khasaare isugu jira naf iyo maalba. beelaha dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay ku eedeysay inay la shaqeeyeen oo ay gacansaar la leeyihiin dowladda. dagaalo hore oo qaraar ayaa labada dhinac ku dhex maray isla gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan lambar konton iyo lambar lixdan. ilaa hadda ma cadda ciidamada amazon ee ku sugan shabeellada hoose inay ku lug leeyihiin dagaalka maanta dhacay.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ku gacan seeray fikradaha bulshada sirdoonka ah in ruushka uu farageliyay doorashadii maraykanka ayaa maanta warbixin ka dhageysan doona hay-adaha sirdoonka. iyadoo ay u muuqato ficil aan looga baran madaxweyne la doortay, ayaa trump waxa uu si aada u dhaleeceeyaa hay-adaha sirdoonka, inkastoo uu xoogaa dabac muujiyey khamiistii markii uu barta twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu taageero u yahay bulshada sirdoonka maraykanka. khamiistii ayaa madaxda sirdoonka waxa ay senatka uga warbixiyeen caddeymo muujinaya in ruushka ay farageliyeen doorashada, balse aysan jirin si lagu caddayn karo intaasi ay gacan ka geysatay in donald trump uu ku guuleysto doorashada. donald trump oo aan qarin sida uu ula dhaacsan yahay madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay inuu shaki aad u weyn ka qabo in ruushka uu ku lug lahaa jabsashada kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga ah iyo sirtii laga xaday ee la faafiyey. waxa uu si soo naqnaqosho leh u cambaareeyaa waxa uu ugu yeeray warbaahinta aan daacadda ahayn oo uu ku eedeeyey in ay si kale u dhigaan fikradihiisa.
booliiska dalka bangaladesh ayaa maanta oo jimco ah sheegay inay toogasho ku dileen mid ka mid ah raggii ka dambeeyey weerarkii sanadkii ina dhaafay dadka badan lagu dilay maqaayad ku taala magaalada caasimadda dalkaas ee dhaka. saraakiisha booliisku waxay sheegeen in nuural islaam marjan oo lagu tirinayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii qorshaysnaa ee maqaayadda lagu qabsaday bishii toddobaad ee sanadkii ina dhaafay oo lagu dilay 20 qof oo ay afduub ahaan u haysteen badankoodna ajaanib ahaa. Boolisku waxa kale oo ay sheegeen in subaxnimadii hore ee waqtigii dalkaasi Bangladesh ay sidoo kale boolisku dileen in isagana la tuhunsan yahay inuu argagixiso ka tirsanaa, balse ninka wax tafaasiil ah lagama bixin magiciisa iyo aqoonsigiisa kaleba. Intii ka dambeysay weerarkii bishii 7-aad ee 2016-ka, ciidamada boolisku waxay dileen dad gaaraya 45 ruux. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay dalkaasi, balse dowladda Bangladesh waxa ay sheegtay inay ka dambeeyeen koox 10 sano ka hor waddanka laga mamnuucay oo la yiraahdo Jamaatul Mujaahidiin.
Dowladda Ruushka ayaa maanta bilowday in ay yareyso ciidamada militari ee ka jooga dalka Suuriya. Madaxa militariga Ruushka Valery Gerasimov ayaa maanta sheegay in si waafaqsan go'aankii taliyaha sare ee ciidamada Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka bilowday yareynta ciidamada ka jooga waddanka Siriya. Gerasimov ayaa sheegay in markabka diyaaradaha dagaalka qaada ee Admiral Kuznetsov iyo maraakiibta kale ee weli ay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee ka baxa dalka Siriya. Moscow ayaa xulufo muhiima u ahayd madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad intii uu socday dagaalka sokeeya ee burburiyay waddanka Suuriya. Ciidamada Ruushka ayaa muhiim sidoo kale u ahaa in kooxaha mucaaradka laga saaro magaalada Xalab bishii tagtay, taasi oo ahayd guushii ugu weyneed ee u soo hoyatay ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad. Xukuumadda Moscow oo ku dhawaaqday xabad joojin ee dhex dhigtay ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah mucaaradka ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaallo wada hadallo nabadeed lagu qabanayo dhammaadka bishan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegayay in qaraar ay ka dhexeeyaan dagaal aan iraada dhegeystayaal idinkugu celiya halkaas. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay u dhexeeyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo beeraleyda deegaanka markii mintidiinta Shabaab ay xoolo ari ah ka qaateen beeraleyda. Khasaare dhimasho ah ayaa la sheegayaa inuu jiro oo soo gaaray labada dhinacba. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa dagaalkan ka wareystay guddoomiyihii hore ee magaalada Marka, Maxamed Cusmaan Yariiso, oo haatan ka mid ah mas-uuliyiinta hoggaamisa dadka deegaankaas oo dagaalo xiriir ah ay dhex marayaan Al-Shabaab bilihii u dambeeyey.
Waaye dagaalka saakay afbaarihii 4-5 saac ayaa dadka biyo la-aana ka jirto meelaha, marka dadka xoolleyda waxay u dhawaadeen webiga si ay biyo meesha ugu helaan. Marka saakay abaarihii 4-5 saac aan nimana Shabaab ah ay soo weerareen xoolleydii, eri meesha daaqayay oo guryaha joogay wixii dhan ilaa 500 neef ari ah ayay qaateen. Kadibna ciidamada maamulka la shaqeeya oo loo yaqaan LSBG iyo kuwa deegaanka ayaa isgarabsaday iyo xoolleydii. Dagaalaa meeshii ka bilaawday meel la yiraahdo Garadiidka iyo Sabiidii caanola lasla galay, adigo xoolihii meel bariire u dhow ayaa laga soo celiyey. Kadibna dagaalkii bariire ilaa meel u dheegu u dhow ilaa 9 saac ilaa 10 saac waa soo gaaray dagaalka. Dagaal xoogan ayuu ahaa oo ayagana ay xoog soo saareen deegaanka iyo xoolileydii, waxayna waa isgarabsadeen.
Waan gartay
kolleyba xoolihii waa laga soo celiyey makastay.
Marka khasaare maxaa jira ilaa hadda? Maxaad ogtoo lagu sheegay
sheegid maa saraakiisha ila xiriirtay? Markastana waa la isla xiriirnaa saraakiisha. Hadda dhaawaca dhinaca deegaanka waa 2, dhinaca kalena dhimashadooda ilaa 4 mid oy ka carareen, iyo 2 qor AK-47 ah ayaa laga helay, iyo 1-7 oo baalooto 2 xabo ah ay ka carareen. Welina dagaalka hadda waa la jabiyey, laakiin hadda meel dagaalka u dheegi u dhow ayuu ku go-ay. Welina waa la daba joogaa. Dagaalkana kolleyba waa dagaal Al-Shabaab iyo deegaanka.
Waan gartay. Marka maxaa Al-Shabaab ciddan ka tirsan aada sheegtay inay xoolaha weerarka ku soo qaadeen oo xoolaha ka haysteen, maxaa ku kallifay baa laydiin sheegay? Maxaa sababta keenay?
Horta waxaa jira annaga dagaalkeena waa maqasheen mar lambarqonta ay soo weereen shalay dagaal marka ka dhacay oo Al-Shabaab ayna soo weerartay. Alxamdulilah annaga wax ma naga dhaawacan, dhimashana ma jirin, ayagaa dhinaca 2 laga sheegay oo xaqiiqada weli dhabtan aan hayn. marka dagaalan baraati ceel axmed meel liiraado garoonkii ceel axmed ee dagaalay ka dhaceen rag xoolileey ayda kadibna ciidamada maamulka ayaan ku saacidinay. marka dagaalada waxaa keenaya nimankan dadkii xoolileyda waxay diideen zakaadkii waxyaalahaas ay ka hor yimaadeen iyo boob. tan kale labaad rag badan oo ganacsato ah arday iskool xamarka timid ay afduubteen, odayaalay afduubteen, dhibaatooyin badan ayay deegaanka ku sameeyeen. marka waxay rabaan inay macnaha dadkii waa soo kacay hadda in la gumaado way diidiyiin diintana in been laga sheegamaan. gobolkan waa gobolka ugu diinta badan dadka degan waa dad ahlu diin ah, marka cid la qaldaayo ma jiraan. marka sababaha nimankan nabad ma rabaan, qaraxyay waxay geliyaan wadooyinka, wax walbana way sameeyaan, waa loo dulqaadan waaye. marka dagaalada saasay keentay haddana waxay bilaabeenba xoolihii inay qaataan, mar jiir ay qaadeen waa laga soo dhaweeyey, mar loo ay qaadeen. marka nin dad nabad rawmaa waa mooryaan diimeed oo bililaqo xoola usoo jeesatay makastay.
waan gartay haatan xagguu dagaal ka socdaa aad ila hadlaysid mise wo gebi ahaan u istaagay?
hadda dagaalka waa istaagay. hadda goordhow intaad qabka iisoo gelinaa saraakiisha isoo waceen laba dhaabacay ama ayaa hadda lasoo qaaday oo lambar kontan ciidamada ama soomaaliyaal saraakiis loo soo qaaday. ayagana afar meel inay kor joogaan, laba qoracaaka iyo hal shaban iyo laba baalota inay heleen waa noo sheegeen. hal mininba nolol ay ku hayaan oo deegaanka u dhashay sida ay sheegeen oo al-shabaab ka tirsan kulleyba isagana waxay usoo baxas leeyahay. laakiin dagaaladaad waa gabaabsadeen, xoolihii waa laga soo dhayay, ayagana jab iyo halaag ay la kulmeen. deegaanka oo isgarabsaday iyo ciidamada deegaanka oo dhan iyo maamulka oo dhan ayaa la dagaalamay.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee magaalada Marka, maxamed cusmaan yuliiso, oo u warramayay wariyaha iyaga ismaaciil xuseen farjar isagoo u faahfaahinayay dagaalada hadda ka socda gobolkaasi.
laba qof oo dhallinyaro qaxooti ah oo ka yimid dalka Ghana muddona ku noolaa dalkan Mareykanka ayaa laga badbaadiyey xadka waddankan uu la wadaago dalka Canada kadib markii ay saacado badan lugeynayeen isla markaana ay ku sigteen inay qabow u dhintaan. shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in dhallinyaradan ay weyn karaan xubno jirkooda ka mid a kadib markii ay barafoobeen. dadka inta badan sida dhuumashada leh uga tallaaba xadka labada waddan ayaa u badan Soomaali, waxaana badankoodu ay ka tagaan gobolka Minnesota. haddaba jaamac buula jaamac ayaa arrimahan ka waraystay cabdiraxmaan ciise axmed oo ah filim soo saare ku sugan magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada.
wow, arrintaas waa arrin laga naxo waaye, waa qof maaragtay bini aadmi waxay maaragtay ku dhacay waaye, waqti xun 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 oo maaragta aad qabow tahay waddankan maaragtay anagu aan joogno Winnipeg ma gobolkan Manitoba. labada bilood ee ugu qabowdahay waa January iyo February, labada bilood inta badan guri kama baxaysid bacdoon fiirin maaragta xaraaradda meesha marayso, mararka qaarda warning baa lagu soo diraya, lagu leeyahay safiir warning. marka waa xilli aad u waana wiilashaas malaha suuqa gashay in qof Soomaali maar faraha jarayo, laakiin aan wey markii dambe Soomaali ma noqono xogaasha maarata qofka sibitaalka yaalla u yahay ka yimi waddanka Ghana.
waxaad nooga warantaa waa maxay sababta ay dadku u soo lugeynayaan? miyaan Canada la iska dhiibi karin xuduudkeeda oo aan qaxootinimo la weydiisan karin?
waa la furan karaa. aniga laftigeeda kula hadlaya ayaa 1990 ayaan kasoo galay Mareykanka, New York ban kasoo baxay, Buffalo nimid, Buffalo kaniisad baa ku taalla, xuduudkaad imaanaysaa waa lagu celinaya xoogi meela hel soo noqo, isla bax lagu dirayaa kaniisadaas, halkaasaa chief iyo qofka waxa laga siin jiray wuxuu cuno iyo maaragtay iyo wuxuu cabada magaalada meesha ku taalla, masaajid baa ku dhowaa, haddana qofku da muslim masaajid isaga sutkanaya kaniisada ugu horday imaanay, saasaa jiri jirtay. laakiin waddankan 12 sano oo lasoo dhaafay sanadkan, hadda sanadkan wixii ka horreeyey uu dowlad conservative ayaa haydaystay waddanka in dhowr iyo 12 sano ah. dowladdaas waxay dowladda maaragtay aad iyo aad oon wax kasoo controlaysay dadkii ka imaanaya xuduudka, waxay bilowday in ay maaragtay qof markuu yimaado xuduudka ama meelaha kasi kastaa kusoo gale la xiro. hay-adihii xataa settlement organizationka ahaayo qofka xataa oran la war annaga meel u hayne oo intii xabsi la gelin lahaa maaragtay alternative annaga u hayne ha la soo daayo, waa la handaday, waxaa la yidhi hal qof oo ka mida xuduudka kasoo maray haddii aad waxu qabtaan waa la iska xiriya ganacsiin marka waa loo dhaartay dadku waxa bilaabatay marka markii la xiro oo dadkii xabsiga maartu kumeeyta aan lagala soo xirireen in anagu kumeeyta ahaan isu xilqaano qofkii aan lawyer u qabanno lawyerkii markaan u qabanno oo maxkamaddii lawyerka tago lawyerkii aan ku nidaamay qofka inuu xabsiga joogi lahaa annaga aasa kumeeyta ahaan asa Soomaali ahaan ayaan u haysanayna ilaa dawladdu ka qaabilayso marna markii dawladdu baahsana waanu celinaynaa qofkaas marka waxaanu garanti garaynay qofkaas nabadgelyadiisa wuxuu cuno meel uu seexdo sidaas in muddo ku socotay ilaa iyo dawladda isbedeshay oo doodaana ay qabsatay liberaalka qana markaasaa dadku waxa loo sameeyaba marna markii dawladdu xuduud ka soo baxo qofkaas wuxuu haystaa sharci kumbilaata caafimaadkiibu haystaa wuxuu haystaa maaragtay oo fursad ah inuu sadan organisationka u yimaado oo lacag af milyana la
siiyo gobolka Manitoba ee caasimadiisa Winnipeg aad degan tahay waxa uu caan ku yahay inay aadaan Soomaalida ka imaanaysa dalka Mareykanka khaasatan Minneapolis iyo nawaaxigeeda North Dakota ayay soo maraan waxaad nooga warantaa dadka Soomaalida ee yimaado halkaasi
waxa way dadka wadankooda maaragtay markii halka yimaadaan inta badan Canada dadka qofka way qaabili jirtay oo maaragtay boqolkiiba may waxa laga yaabaa labo ama wax ka yarba in sharci loo diido waa laga yaabaa in laga daahiyo oo maxkamadooda ay dib u dhacdo oo laga yaabaa qaar shan sano ka hor yimid ilaa hadda ayse wadanka sharci ku haysan laakiin way shaqaystaan warqada ku shaqaystaan bay haystaan haddii san dambi gelinna saasi ku joogaya ilaa sharci ka qaadan doono backlog baa la geliyo waxa kaloo jirta waxa waaye dhalinyaradaas halkaas ka imaanaysa maxaan ku yidhaahdaa markay inta yimaadaan mid kasta wuxuu ku leeyahay aniga Mareykanka waxa uga imid masaafiris baan ka baqay qaarkood South Africa ka yimaadaan East Africa ka yimaadaan labaatan iyo sideed wadan qaar soo maray baa indhaha saaray intaasoo tahriibayay oo soo maraya halkaa dhibi qaxar markay Mareykanka yimaadaan oo lasoo daayada waxa lagu yidhaahdaa markaan ii baahno noo imaada maaragtay order shaqaysta marka qofka wuxuu ku leeyahay anytime ayaa la misaafirin karaa oo maaragtay kuma haysto wadanka Mareykanka wax maaragtay garantii ah inaan aan nabadgelyo galayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Axmed oo ah film soo saare ku sugan magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada wuxuu warramayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaadii toddobaadka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a toddobaadkeena barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa maxuu ka duwan yahay baarlamaanka cusubkii sagaalaad ee hadda uu beddelayo maxayse taa caqabadaha xilligan ka hor gudban baarlamaanka maxaa laga filayaa inuu qabtaa fartasane soo socota barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo hore uga tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee hadda ay beddelayaan markanna dib ugu soo laabta baarlamaanka tobanaad ee golaha shacabka xildhibaan maxamuud cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee hadda ku soo biira baarlamaanka iyo cabdullaahi maxamed shirwa oo ah sargaal ka tirsan bulshada rayidka aadna ula socday baarlamaanka iyo daruufihii oo soo maray intay socotay hanaankii doorashooyinkii ka socda xarumaha maamulada dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o a
waa maadsantaa waa dhownahay
xildhibaan cabdullaahi goodax barre baarlamaanka cusub ee tobanaad muxuu ka duwan yahay markaad fiiriso labadii fadhi ama saddexdii fadhi ee durbaad ku yeelateen muqdisho baarlamaanka sagaalada ka mid kahay
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamaya idinkii iyo dhegeystayaasha v o a da baarlamaankan cusubkii hore dabcan waa ka duwan yahay siyaabo badan uga duwan yahay dadka waxa xilwanaada way ka duwan yihiin kuwii hore. Hadaad u fiirisid da'da, hadaad u fiirisid aqoonta, hadaad u fiirisid muxuu ahaa shucuurtooda, yacni wadaninimo san isleeyahay, inkastoo barnaamijka horena wadan ahaa, laakiin haddana dhalinyaro badan oo shucuur wadaninimo ay ka muuqato ayaa ii muuqato.
Xildhibaan maxamuud, maxaad isleedahay baarlamaanka aad ku soo biirta wiya?
Bismillahi raxmaan raxiim. Dhegeystayaasha VOA-da waa salaamayaa, iyo walaalahii igula jira maratay dooda. Runtii waxaan la qabaa wax badan oo kamid ah xildhibaan cabdullaahi Goodax Barre. Xildhibaanada cusub runtii xildhibaano waxay yimaadeen aqoon ahaan iyo capacity aada u fiican leh oo fara badan ayaa soo galay oo intii hore aada uga badan. Marna haddii baarlamaankii ama meel hay-adaha institutionka dowladda ay kusoo bataan dad waxbartay oo aqoon leh, wax laga filan karo waxay tahay wax taya leh inay meeshaas ka soo baxaan. Runtii baarlamaankan baarlamaanadii ka horeeyay laftooda dad caybaysama ahayn, dad soo dadaalay oo maaragtay xaragjiidka dowladnimada maaragtay meel fiican soo gaarsiiyey runtii ahaayeen. Haddaysan maanta ayaga jir lahayn, maanta anaga ibraan ka bilaabi lahayn. Marka waa laftooda dad aada maaragtay wadaniyiin ahoo soo shaqeeyay u badnaayeen. In maaragtay afoodo un caadaysatay oo maaragtay dadka sawir xun u gudbin jiray intoodii badan waxaa muuddaa had inay meesha kasii baxeen. Waxaa hadda maanta soo galay oo baarlamaanka u dhiiran oo raba inay ka shaqeeyaan dad maaragtay cusub oo energy leh oo rabo maaragtay firfircooni dheeriya oo maaragtay inay kusoo kordhiyaan.
Cabdullaahi Sharwaac, baarlamaanka Soomaaliya ogtahay kii ugu dooda badnaa marka laga hadlayo baarlamaanadii dalka soo maray uu noqonaa baarlamaankan. Waa meel aada looga hadlayo, lacaga badan baa ergadaa la bedelay, dil baa ka dhacay. Maxaa ku muuqda baarlamaankan tobanaad?
Waa mahadsan tahay wax badan. Waan xildhibaanada waan ku raacsanahay Goodax iyo injineerkan dhalinyarada Xami Maxamed. Laakiin haddana markaad si u fiirido waxa weeyaan waxyaaba badan oo wanaagsan la tirin karaa. Maqta waxaa la wanaagsan dad badan oo kala duwan inay soo galeen, mataqaanaa dhalinyaro iyo haween iyo dad waxbartay iyo dad waaye arag siyaasadda ku ah, dad badanaa soo galay. Marka haddaad saas u fiirido maaragtay rajo fiican ayaa muuqanaysa, laakiin rajadaasi weligeed way muuqan jirtay. Carta markii la joogay waxaa lalahaa baarlamaankan baarlamaan ka fiican Soomaaliya ma soo marin, isbedelka uu samayn doonana waxa uu ku dhammaaday in suuqa dhexdiisa maaragtay isagoo ku kala qaybsan oo prime ministerkii la ruqseeyey oo mid kale la ruqseeyey oo baarlamaankii inta maqaayad halkan aan ka dheerayn ku shiray ay yidhaahdeen gudshuugdoonkii oo dhan waanu bedelnay. Marka halkaas ku dhammaaday labadii baarlamaan oo saddexdii baarlamaan oo ka dambeeyeena waxa weeyaan kan marka laga reebo labadii hore waxa weeyaan waqtigii dambe waa lagala wareegay awooddii oo dhanba. Marka horta kala duwanaanshaha iyo aqoonta iyo markii la fiiriyo environment-iga lagu shaqeynayo iyo hoggaanka ayaa wax waliba maaragtaa saameyn weyn ku yeelanaya. Marka ani waxaan dhihi lahaa kan wuxuu uga duwan yahay waa baarlamaankii ugu musuqmaasuq badnaa ee ebed soo mara Soomaaliya. Waa kii ugu lacag badnaa oo cod lagu gato. Marka dhaawacaasna wuu qabaa, waa inuu is ogaado. Waxa kale oo uu waxa baarlamaankan lagu dareemayaa markii baarlamaanku isugu yimid dadka inta aan la dhaarin waxaa shacabku sugayey in ay ka hadlaan abaaraha waddanka dhan camimay, inay ka hadlaan dhibaatooyinka jirta, iyagoo dhibaatooyinka ka hadlay in muxuu mataqaanaa shirgudoonku meel gaara la doorto ama shirgudoonka marka la doorto maaragta in marka laga hadlo lacagihii ay ku faraqeen doorashada wixii kasoo harana inay dadkii u diraan oo siday u kala yimaadeen ay u kala diraan, ma aysan dhicin taas. Waxaa kaloo dhacday laba arrimood oo dhacdooyina oo aada u qariban. Mid waxa waaye 10 qofood ee guddiga khilaafka iyo guddigii doorashada dadban ay isku raaceen in dib loogu noqdo ayay mowshinkii u horreeyay ka dhigay. Taa macnaheeda ay bulshada u samaynaydaa waxa waaye xataa kuwa dambiilayaasha waa ogolnaa inay naga mid noqdaan, lagamana hadli karo. Ayay calaamadu waxay muujiday aad iyo aad maaragta anugu wanaagsanayn baarlamaanka cusub waxay ahayd arrintaas inay u daayaan hay-adaha ku shaqada leh ama ay iyagu muxuu ahaa baarlamaanka shirgudoonka marka ay doontaan ay iyagu xil saaraan ayay ahayd. Arrinta kale oo iyaduna aan la sugayn taas bay ahayd. Marka waxyaabahaas ka daba dhacdhacay marka aada fiirido lacagtii fara badnayd oo codka lagu soo gatay, anigu 6 qofood oo kala duwan oo qeybahaan is leeyahay baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin ayaan su-aal weydiiyey.
Waan ku soo laabanayaa xildhibaan Cabdullaahi Goodax, baarlamaan xildhibaanada qaarkiis $500,000 ay ku soo baxeen. Dadka Soomaalidu shaki waxay ka qabaan wuxuu qaban doono, ma lacagtii ku baxday ololahoodiiba soo celi doonaan, ma mushinadii lagu yaqaanay baarlamaankii 9-aad iyo 8-aad ka badan ba imaan doono, maxayda ka filayaan dadku, maadaama intiina lacagtan kusoo bixin aad kusoo baxdeen awoodo iyo maaragtay ragiska celis oo meeshu aad la isku hayo.
Waa mahadsantahay, runtii waa su-aal fiican oo dad badan oo muwaadiniina ay madaxooda wareersay su-aashaasi. Horta dadkan lacagta kusoo galay faraha badan maxay yihiin? Waa dad noocee wey? Lama dhihi karo qabiilay hadda matalan qabiila doortay dabcan oo yani formula oo dhan wuxuu ku shaqeeyaaba, yani khidada lagu shaqeynaya waxaaba ah qabiil, laakiin xitaa lafdigiisu qabiilku intuu meel fariisto wax ma doorane, beesaa lagu soo doortay. Marka dadkaas horta maxay yihiin in laisu weydiiy? Waa dadkaas waxaa moodaa waa ganacsato waaweyn ayay u badan yihiin dadka lacagaha kusoo galay. Beri waxaa jirtay wadankan yani muxuu ahaa diinta laysku difaaci jiro, ganacsigaaga lagu difaaci jiray. Mar kale waxaa jirtay warlordska yani lagu difaaci jiray, hub waxaaga lagu difaaci jiray. Mar waxaa jirtay mataqaanaa, hadda waxaa weye xildhibaanimo in ganacsigii lagu difaaco ayay tahay. Marka horta xildhibaanka lacagta badan lagu soo doortay lacag inuu soo ceshto oo baarlamaanka iyo codeyn kale uu kasoo ceshto horta uma socoyo aniga aragtideyda. Wuxuu u socdo waxa waaye inuu businessidiisii meheradaha uu leeyahay siduu doonaba ha ku keenay oo ku difaaco. Marka horta group waa groupkaas
ka difaacaya marka waayo cidda laga
ordo waxaa laga difaacaa system dowladeed oo shaqeynayo oo ama canshuuro badan ku rogaayo ama ka shaqeynayo ama yacni waxaasaa laga celinaya. Wixii ka celina waa wixii iska dhaadhiciyeen. Runta marka loo hadlo dowladnimadu qofkii xoola le dowladnimadu waaba uhelka keliya leeyahay hadday yacni si fiican u fikiraan. Laakiin anaga aragtideyda waxa weye dadkan ganacsatada ayaa horta u badan. Hadaa fiirisid dadka magac u fiirisid dad ganacsataa
qaybta koobaad, qaybta labaad
group kale oo jiro oo yacni mataqaanaa rejiim difaacayo. Marka waxaa rejiimka wuxuu iska dhaadhiciyey hebel iyo hebel baahi weyna loo qabaa, marka waa inu xildhibaan noqdaa. Marka lacag badanaa la gelinaya, lacagtaas sida kii ganacsatada ajaabka ganacsata kama imaanay, waxay ka imaanaysaa khasanad dowladeeda ka imaanaysaa. Saa la socotaan ciidamadu mushaar ma qaadan, shaqaalaha dowladdu mushaar ma qaadan, xataa xildhibaanadu mushaar ma qaadan muddo dheer, 6 bil, 7 bil, 8 bil aan wax la qaadan. Marka lacagtaas cirka ma aadin, wadanku waa soo gelaysay. Meelahan oo kale ayaan qiyaasaya inay aaday. Marka gruubkaas waa gruub kale. Group kale waxaa lacag badan lagu baxshay inuu soo galo maa inuusan soo gelin, yaa lacag badan lagu baxshay. Marka lacagaha baxay arkaysid, marka kii ganacsatadaha lacag soo cesho
baarlamaan intaas ka kooban aad ka mid tahay, marka maxay dadkooda ka filayaan baarlamaanka aad sheegayse intaasoo lacagaa ku yimid, ujeedkuna dowlad iska difaac, shaqsiyaad isdifaacayo iyo dad loo diidanaa baad ka kooban tihiin, marka dowladnimadu maxay taa la filay?
Waa runtaa, runtii wax laga walwalo waa tahay, haddaan yacni ahay shacabka Soomaaliyeed ka mid ahay wax laga walwalo waa tahay. Laakiin waxaa iyadana muxuu ahaa wanaagsan in oo wax lagu kalsoonaada in dad yar kooban ay yihiinba. Yacni marka loo fiiriyo 2005 meeqay ka noqon karaa, iska 15 camal ay noqonaya. Marka haddaa saa u fiirisid runtii dhibku ma weyna.
Injineer Maxamuud, dhalinyaraa tahay baarlamaanka soo gasha, laakiin culayska jiree la arkayo xildhibaan walba wuxuu ku abtirsanayaa maamul, Hirshabeellaad ka timid, marka la fiirinayo baarlamaanka qaabkaad ku soo gashay, marka mataladaada qaranimo waxaa ka sukeysa mid maamul goboleed oo Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed, marka soo ma moodid in baarlamaanka 9-aad uusan deegaan bahayn oo aadinku hadda kasii fog tihiin mar walbana aad arin maamul difaacaysaan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Runtii aada u maadsanta, aniga fikirkaas kulama qabo. Xildhibaanada 275 xildhibaan ee maanta fadhida golaha shacabka waxay matalaan Soomaaliya oo dhan. Marka
laakiin xagee kasoo gashaa baarlamaanka?
Muhiim maaha qofka meel uu kasoo galo. Haddaan iraahdo anoo Maxamuuda waxaan kasoo galay qabiil fulan oo baarlamaankan ku jira, macnaheedu maaha inaan muxuu ahay ama talaada keliya ta ugu fadhi qabiilkayga, waxaa mataleysaa Soomaaliya oo dhan 10 milyan a xildhibaan u tahay. Taasaa muhiim in la qaato. Marka laga mar fiirinayo maarata meesha xun bis in laga fiiriyo waa laga fiicaya. Runtii qofka maarata dowladda sideeda waxay ku besgaraysataa qaab qabiil, maaha deegaan iyo gobol maaha qabiil ay ku beesgareysanta qofka marka haddii isteediyadii iyo gobolka uu ka soo baxay la yidhaahdo maaratay xildhibaan adaa maaratay hal habeen uga sii dhow ninka kale wanaaggiisa ka shaqeeya wax xun inay tahana ila maaha waxaa muhiima bis inuusan xildhibaannimada iyo positionka uu ka soo baxay iyo maaratay meesha loo aanaynayo laga yaabo inuu maaratay ka shaqeeyo fidno iyo maaratay xumaan maaratay ayaa dhib ah
laakiin waxaa jirta xan sheegaysa in kasoko gudoonkiina shirgudadeedii noqon lahaa in madaxda maamula ay shirgudoomiyaan oy go-aanadii soo meeriyaan meelaha qaar kulama qaadanaysaan ka hadlaysaan yaad dooranaysaan codadkiina qaarkii wacdiin baa leeyahay iyadoo madaxda maamulada ka imaanaysa marka taas miyaanan saameyn ku lahayn mustaqbalka soomaaliya
wallahi ra'yigaas aduu hadda maaratay gaar kugu yahay hadda meel xildhibaano gaar loogu yeeray oo loo meerinayo maaratay fikirkooda ee laleeyahay waxaa dooranaysaan nin hebel aniga ma arag laakiin ninka xildhibaanka waxaan aaminsanaha inuu muwaadin yahay soomaaliyeed uu matalaya maaratay 10 million kitaab qur-aan uu ku dhaartay 3 waajib uu ka saarayaan dalkan in wax badan u qabto meeshaan maaha xildhibaan qof maaratay dikreeto lagu soo magacaabo qof jeebkiisa ku jiro nin maaratay doorasho kusoo baxay oo maaratay tiraday doontaa noqday maanta dad matalaya waay runtii asagaa la rabaa marka masiirka iyo badbaadinta bulshada inuu ka shaqeeyo marka ma qabo xildhibaan maaratay
200 iyo 700 abdullahi sharwax maamuladu maxay saameyn ku leeyihiin madaxweyneyaasha weliba baarlamaanada kasoo baxay deegaanadooda
waxay ku yeelan doonaan anigu ma garanayo laakiin hadda waxaa muuqday waxa waaye in ay u xaraysan yihiin maamuladii in xataa maamulada qaar ay ku handadayaan muxuu ahay xildhibaanada ay leeyihiin soo baxa noo kaalaya muxuu ahaa mataqaana waxaas maxaa u samaydeen waxaa la ogyahay hadda qaabilaadii musharaxiinta ay qaabilayeen badankoodu inay ku fadhiday maamul goboleed inay ku fadhiday inaysan shaqsiyaad ahayn inaysan da ahayn inaysan aqoon ahayn ee ay ahayd dadkii ka yimid maamul hebel ayaan maanta qaabilaya haddaan musharaxahay marka cabsida weyn oo hadda la qabaayo waxa waaye in marka matalan siyaasad aan maamul rabin muxuu ahay ay baarlamaanku ka hadlayaan oo aqalka hoosena uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo in markaasi ay muxuu ahay koorumka uu dhammaan waayo oo markaasi qaar loo yeerto sidii hadda ka hor dhacda garoobi looga yeeray qaar fara badan hadda inay dhacdo markaa ay isu masayraan maamul goboleedii haddii la yidhaahdo maamul hebel uu u yeertay annaan u yeerto markaa shirkiiba u dhici waayo marka cabsi intii hore ka badan ayaan qabnaa haddaan bulshada rayidka nahay oo aan leenahay baarlamaankii hore wuxuu ahaa baarlamaan ururisa oo qabaa'il ku yimid oo markaasi xor u ah ra'yigiisa laakiin kan waxa waaye ra'yigiisu 3 buusan cod ahayn mar waa qabiil marna waa maamul marna waa faragelin shisheeye oo dadka matalan muxuu ahay baasaboorada ajnabigaa wata annagu bulshada rayidkaa safaaro tagnay waxaynu u yidhaahdeen ayaantii buuqu jiray oo madasha iyo ay sahiyeen muxuu ahay baarlamaanka waanu u yeernaa la yidhi dadkii ambas qabay muxuu ahay baasaboorradeenna waxaanan nirina waxa weeyaan waxa madashu ay samaysay waa inaad ogolaataan safaarad wilaayana waa u yeertay safaarad wilaayana waa u yeertay marka baarlamaanka waxaynu arkaynaa 4 inuusan xor ahayn marka shanaadna waa markii lacagtii jeebkiisa ka baxday marka yacni sidee muxuu keenayaa waay laakiin waxaa iska jirta duruufa ayaa imaan karaya dadka qaarkood ay maaragtay muxuu ah isbedel inuu yimaado laa taqni doobin raxmatillahi waati ilaahi
injineer maxamuud way qabaan saaxiibadaada saameynta baarlamaanka si kalaa u dhigo baarlamaankaad kusoo biirta waa yar tahay maamul degmaad ka shaqaynaysay maxay ahayd daruufta kugu kaliftana baarlamaanka timaada ujeedka kugu weyn muxuu ahaa
runtii aada umaadsan tahay waa walaale waxay ka sheegeen runtii baarlamaanka wax badan oo kamid wax waa ka jiraan sida loo wada dhigayo laakiin ma wada noqon karto dalkan dal muxuu ahaa 20 sano ugu dambeysa burbursanaa oo imkaaniyaadkiisa iyo institutionada dowliga ah oo dhan ay runtii wada burbureen oo maalinba maalinta ka dambeyso si tartiib tartiiba usoo noqonayo waa runtii meeshaan ku dhex jirno aniga waxaa igu kalifa wax kale ma ahayn baarlamaanadii u dambeeyey maalinba maalinta ka dambeysay soo jiray oo maaragtay si aan la jeclaysan bulshada ay u arkaysay aan waxaan jeclaystay in aan ka mid noqdo dadka wax toosinaya baarlamaanka soo gala oo fursadda u hela lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo baarlamaanka in lagu yimid qaar qeyb ka mid waxaa la qabaa xildhibaan cabdullaahi goodax rag ganacsata iyo dad maaratay tiro yar oo laga yaabo tiradoodaba inaysan gaarinan 10 hadday wax u raacaan waa jajab 200 iyo 500 xildhibaan waxba kama tarta laakiin
maamul goboleed aan dacwo ka jiro ma jirin adigu hirshabeellaad ka timid meelaha doodaha weyn ka jiraan kamid tahay. Marka adiga gooda haddaad tidhaahdaan dadka lacagta kusoo baxay taabaad qof walbana saasuu leeyahay, marka dabcan lacagaad ku timaadeen si walba ahaataba
inaa ogaataa la rabaa. Haddaana lacag aada adiga bixinin oo lacag aada maaratay dalkan u quurin ooda ku bixinin oo aada tiraahdo maaratay lacag ma bixin aniga waa iska joogaa, nin isbaaro lacag ka soo qaatay oo tuug uu lacag soo dhacay aa lacag inuu bixiyo baarlamaankan imaana. Marka inay iskugu timaado marka adiga waxaa kala doortaa baarlamaan uu soo geli doono inta ugu xuno lacag kusoo gashay muxuu ahay si kale, iyo nin muxuu ahay hadduu doono lacagta uu kusoo galo xalaal ahayd oo ganacsigiisa uu kasoo baxo inuu kuu yimaado kee fiicnaan leh.
Laakiin taasoo dhan waxaa ka weyn inaad corruption ku timaadeen oo lacag bixisay.
Corruption ma jiro meeshaan, waxa waaye taas waa adiga afkina ay gelisa maa xildhibaanada xildhibaano qaran waa runtii xildhibaano qiimo badan waaye in loo gafa ma fiicno. Marka in lagu dhiirado lafteeda madaxda
fiiri
maya, horta madaxda laftooda in lagu dhiirado waxyaabaha qaarkood waa laga fiicaya oo la banaysto la xalaalaysto ma fiicno. ina bacd dan itma meel lagu bixiya adi ma taagnin waa la yiri iyo waa la
sheegamaya.
Laakiin maxaa ogaataa aniga waxaan ka hadlaa waxay tahay lacagahan oo faraha badan oo la dhiibayo qofma si u arkaa qof aan lacag dhiibay ma jirtaan ku yiri qof kusoo gala sadaqa meeshan baarlamaanka golaha shacabka horta ma jirto. Laakiin macnaha waxaan ka hadlayna waxay ahayd lacagtaas anigoo lacag dhiibay oo soo bixiyay a waxaan diyaar u aha dalka inaan si daacad ugu shaqeeyo. Midna lacagta wuxuu usoo dhiibay markuu baarlamaanka soo galaa inuu dalka ku dumiyo oo maaragtay canshuurta uu kala dhuunto oo xasaanadii xildhibaannimada uu isticmaalo muxuu ahay interestigiisa gaarka ama maaragtay group gaar ah maaratay ugu adeego waayo waxa maaratay xumaatada ah. Laakiin qofka inuu yimaado baarlamaanka ama lacag ha soo bixiyo amase soo bixinna muhiim waxa ah dowladnimadii lagu soo idmaday inaad ku shaqayso oo bulshadaana wax adeegay kaa filaysa inaa heshida.
Cabdullahi Ashraf waxay maxaa kaaga baxay hadalka xildhibaanka?
Horta annaga dabcan ma nihin hadda hay-ad waxbaarta oo maaragtay dhahayda qofkaana intaan baxshay qofkaana intaan baxshay, laakiin ra'yiga suuqa yaalaa waxa weeyaan waa corruptionkii ugu
xumaaxildhibaangoodaxan uu bayaaniyo weliba
marka may wax qarsan maaha. Annagu dhihi mayno hebela intaas baxshay iyo hebela intaas baxshay, haddii la doonana waa la heli karaa oo waxcad waaye. Waxaana waana midii aan u lahaa baarlamaankan wuxuu baarlamaanadii hore sagaalka ay uga duwan yahay xadiga lacagta codka lagu gatay, xadiga tirada ayuu uga ahtaa kii 69 muxuu ahay waxaweye kana ka badan markaas si u fiirido waana dadka wax qoraana way qori doonaan. Taas waa mid waaye anigaani waxay la tahay baarlamaankan hadda jira fursad ayaa jirta, fursadda jirta waxa waaye maamul goboleedyadii baarlamaan dhan ayaa matalaya, baarlamaan dhan ayaa matalaya, aqalka sare waxa loo baxshay ayaa iyaga matalaya. Waxaa la rabaa dowladnimada Soomaaliyeed inay dhisaan oo xukuumad shaqaynayda ay dhalato la rabo oo waajibkeeda kasoo baxayda laga rabaa waxa weeyaan waa aqalkan haddaan ka hadlayno aqalka golaha shacabka la yidhaahdo. Marka kaaxil weyn ayaa saaran haddii marka ay fursad u helaan maamul goboleedyadu ay maalintay doonaan ceshadaan maalintii ay muxuu ahay rabaana soo daayaanna ayaan darro cusub oo Soomaaliya lasoo gudboonaatay ayay noqonaysaa. Waayo hadda xilka yaallaahi uu ka weyn yahay xilkii hore. 4 gudahood ayaa waxaa la rabaa inay doorasho ku diyaariyaan hal qof iyo hal cod ah ayay diyaarinayaan. Taas micnaheedu waxa waaye adoo cirka kasoo dhacaydi sallaan la-aan dhulka usoo socotid baarashuud la-aan soo dhacaydid oo kale waaye. Marka yacni waajibaadka hor yaalla waxa waaye marka xukuumadda la sameeyaba inay xukuumaddu la timaado qorshe cad oo doorashadaas ay ku dhacayso from A to Z, min bilow ilaa dhammaad maalin walbale inta la qabanayo kharashkii lagu samayn lahaana maaragta la samaynayo waajibaadkooday kamid tahay. Muxuu ahay waajibaadkaasi qaybo badan uu yeelanaya, qayb amni uu yeelanaya, qayb maamul uu yeelanaya. Dowladaha hoose doorashada dhacayda la leeyahay oo muxuu ahay qof iyo hal qof iyo hal cod ah ayaa dhacayda, meelihii ay ka dhici lahaayeenna maamulba kama jiraba.
Cabdullah Gooda, siyaasadaada waay aragnimo dabaan baarlamaan ra-iisul wasaarayaasha xilalka ka qaata laakiin aana ku imaanin bisayl baarlamaanka, laakiin isqabsi labada madaxa dalka u sareysa la soo shaqeeday baarlamaanka ma la fili doonaa in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare khilaafkoodu dhammaado aqal sare aqal iyo golo shacabna kala nabad galaan dadku midi ka filayaan?
Waa mahadsantaa su-aal fiican. Runtii horta baarlamaanka mushkiladu waa loo keeni jiray, kama curin jirin mushkiladu. Madaxweyne iyo prime minister isqabtay oo dacwaha u imaan jiray baarlamaanka. Baarlamaanka marka baarlamaan sida aan kulley arkahay madax banaan, yani qaybo badan oo xubno badan oo barlamaan ka mid ah aysan madax banaanayn, oo yani mataqaana fuduushi iyo fidnada ka baxsan baarlamaanka ka qayb galo ayaa jiray iyo kuwa ka celinaya dabcan. Marka baarlamaankan waxaa looga jooga waxa weeye horta kow, madaxweynaha dooranayaan inay aad uga fiirsadaan madaxweyne yani garaadkiisu ku kooban yahay makhaayadda anaa leh aniga kooxdayda leh, kooxdaasu ama diin ha noqotaa ama saaxiib ha noqotaa ama dad ganacsata iyo enjoole wax isliyihiinba, koox ayaa wadanka leh oo haysato madaxweyne ku fikira hortiisa isku dooran. Dhibaatadu meesha ka imaanaysayba waxa weeye baarlamaanka dhibku ka soo gaaraya waxay dooranayaan qof aysa aqoonin waxa uu yahay iyo waxa uu awoodo iyo waxuu la imaan doono. Marka waa inay marka hore madaxweyne fiican doortaan,
haday
madaxweyne fiican doortaan dabcan, oo madaxweyne ugu yaraan dastuurka ilaalinayo, yacni dastuurka ilaalinayo ugu yaraan waa intaas, waa inay hubiyaan madaxweynaha inuu dastuurkaas ilaalinayo, shuruucda waddanka ilaalinayo. Laakiin qof ummiyo hoos socdo yacni inaan la dooranin horta, taa hadday sameeyaan runtii waddanka liibaan u gaarin. Haddii 4 sano soo socoto
intaada ka gudbin qodobkaas xildhibaan goobaha bare, maxaa ra-iisul wasaaraha nuglay mar walba meesha uga saartaan marka laysqabto dacwadan iyo waxa laysku hayo, maxaa loo garqaadi waayaho hay-adaha laysku hayn waaya, maxaa ra-iisul wasaaraha loo saaraa?
Aniga haddii aan runtii arrintaas aragtideyda aan yani hala fiksi garay liraad, horta madaxweynaha ayaa prime ministerka keena marka horeba, maadaama asiga uu qaab daraa qofkuu keenaana laazima waa qaab daraanaya. Marka laba qof oo qaab daran oo isqabtay ayaa baarlamaanka kusoo cararo oo dhibkii ay qabeen baarlamaanka dhex keeno. Ana waxaan qaba horta madaxweynaha haddii la saxo, haddii marka la yiraahdo madaxweynuhu hal qof oo prime minister ha keeno, waxaa ka fiicnaa lahayd in uu 3 qof keeno baarlamaanku interview gareeyo oo la kala doorto, oo hal qof oo qofku soo caashaqay wuxuu doonaa waa kusoo caashaqay keen. Hadda haddaad fiirisay xukuumaddii u horreysay, madaxweynaha weligii dowladdu ma shaqeyn markii la doortay, wuxuu keenay prime minister aan weligiis dowladdu shaqeyn. Markaasuu kii prime ministerkaana wuxuu keenay 11 wasiir oon weligood dowladdu shaqeyn. Marka hal iyo maybe laga reebo hadday jireenba, ayagana laftigooda yani dowladnimada waxay ka shaqeynayaan meelo hoose. Ixna bal qiyaas adiga madaxweyne aan dowladdu shaqeyn, prime minister aan
dowladdu shaqeyn, laakiin adiga codka siiyo baarlamaankii.
Dabcan haa, meesha khaladaadku ka dhacay waa taas, waa mid aan uga digayo baarlamaanka hadda jirana inay qaladkaasu kala sameeyaan.
Injineer Maxamuud, aad baad umahadsan tahay. Baarlamaan waxaa taqaanay mooshina badan, ra-iisul wasaaraha rida waxay ka hadlaan u badan tan siyaasadeedo, wadooyinkan xiran iyo dadkan wadooyinka laga xirtay shacabkaan xog badan ka haynin. Dabcan dadka Muqdishaad ahayd, haddii daruufi jirtana xogaal baad ahayd. Maxaad isleedaha baarlamaanka way ku hayaan culays Muqdishood, waad kala hadli lahayd haddaad ku laabato?
Bismillahi raxmaan raxiim. Mid in la ogaada muhiima dalka amnigiisi iyo maaragtay sidii la rabi aan ahayn wax badan oo ka mid ah wax badan oo bulshadan ay istaahilaan ahayd xaq umaysan helin amni dara darteed. Waxna waa laga badbaadinaa baarlamaanka oo laga yaabo dhismuhu ku shiraayo 4 hareero iyadoo laga xiri karo oo amnigiisa laga ilaalin karo in loo xiro meelo aada uga fafog, bulshadiina maaragtay lagu cadaadiyo inaanaysan wadada marin. Hadhowdin bulshadaas waxay u arki doontaa baarlamaanka maalin walba markuu fariisto wadada loo xiraayo inay inkaaraan oo maaragtay habaar meeshaas uu ka yimaado. Maalin walba markay 100 qofood habaaraan oo 99 qofood laga yaabo habaarkood inuu dhinac kaa maro 10 kamid oo kusoo gaaray, ma fahmi. Marka baarlamaanka meeshuu ka kici waa runtii bulshadaas nagula diraa inay tahaan aaminsannahay. Wax badanna hay-adaha amniga inay kala hadleen baarlamaanada naga horreeyana waa aaminsanna. Haddana kala fadhigii maaratay baarlamaankii 10-aad, waxaan rajeynaynaa insha allah in isbeddel uu ku samayn doono arrintaas. Maalin horena baarlamaanka dhexdiisana waa laga hadlay, waan la xoojin doonaa xukuumaddii markaas imaato. Haddada dalka kala guur ku jira xukuumad sharciya iyo wax sharci hadda jira male, wax walba kusii siman yihiin. Hadda markii wax walba maaragtay noqdo wax maaragtay fadhiya ay noqdaan, waxaan rajeynaynaa in sidii hore inay kusoo noqon doonto heybadii baarlamaan uu lahaa iyo xildhibaan uu lahaa inay maaragtay marka horeba way jirtay in lasii xoojin doono. Laakiin ma rabno bulshada inagala horkeeno oo loola tuso baarlamaanka sidiisaba inuu caqabad yahay oo bulshadan maaragtay loo soo diray
oo maalinku maartay fariisanayaan caqabad iyo culays iyo dhibaato horle inay kala hor yimaadaan maaha. Walaalkii Cabdullaahi meel aan maartay aan ka helo waxay ahayd arrintii maartay baarlamaanka iyo aqalka sare oo runtii aan lafteeda walwal aan ka qabo. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabto aniga labadood inay xun yihiin ilaa maaha. Labadaba waa laba muwaadiniin oo Soomaaliya oo dabcan dad fiican laga yaabo inay wada yihiin ama haddaysan ahayn qaarkood ee dad fiican ay ahaayeen, laakiin dastuurka maaratay mar walba iska horkeenaya maaratay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii awoodihii aana kala saarneyn. Hadee haddana waxaa soo kordhay muxuu ahaa aqalkii sare dastuurkii yaalay sidii la rabaa loo fasiraa. Kitaabkii qur-aankaaba muxuu ahaa dadka si aragta u fasirnaa, nin walba suu rabo u fasirnaa dadka qoorta looga goonayo. Dastuurkiina muxuu ahaa iyadoo qodobkii yaalo oo loo jeedo nin walba maaratay siduu asaga u jeclaysta maaratay u fasiraa. Laakiin mid waxaa la rabaa in la ogaado baarlamaan sidiisaba mushkilad asaga kama yimaado, mushkiladu waa loo keena. Mushkiladu markii loo keeno culays badanaa maaratay meeshaas ka yimaado in maaratay loo kala qaybsamo laba dhinac. Hay-adii muxuu ahaa dastuuriga ahayd ee la rabay inay fasirto maaratay dastuurkii ayagana muxuu ahaa ma samaysna mar hore in la sameeyay ahayd maaratay hawsha noo taalo weyna tahay. Laakiin waxaa ogaataa culays maaratay wax la samayn karay waqti dheer in saacaddan ay soo gaaraanba ma ahayn waxyaabaha gaabiska oo waqtigii hore in la sameeyay ahayd. Runtii dabcan ha sababtoo dadkan hadda anigu waxaan aaminsanahay dadka hadda soo yimid oo baarlamaanka soo galay runtii haddii ilaahay laga cabsanayo dadka fiican laga fiirinayo dad wanaagsan inay u badan yihiin.
Ishtiraac, qodobka ugu dambeeya waa aqalka sare oo fahamkiisuna dadku aysan fahamkaysan shuruucna aan lahayn. Marka aqalka sare muxuu ka dhigan yahay iyadoo mar walbana madaxweynaha ra-iisul wasaare maskaxda lagu hayay khilaafkooda?
Su-aashaas intaan ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa su-aal hore aad u weydiiyey xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre inaan in yar ku daro. Prime Ministerka ama ra-iisul wasaare wuxuu u nugul yahay saddex shay. Waa mare muxuu ahay madaxweynaha baarlamanku doorto, wuxuu ku qasban yahay xisbiga majoritiga inuu kasoo qabto prime minister. Marka prime ministerku awood wuxuu leeyahay baarlamankii uu ku dhex leeyahay. Arrinta kaloo saddexaad waxa waaye baarlamanka oo madaxweynaha dooranayahay waa baarlaman fikri ku kala duwan ama qabiil ku kala duwan, laakiin intooda badan waxa waaye dad isku afkaar ah ayaa israacraacsan ama axsaab ba ahaadaano ama si kale ha ahaadaano, waa taasina waa mid waaye. Annaga waxaa kaloo saddexaad waxa waaye annaga qabaa-qabaa'il si siman u siman ayay xildhibaanadu ka imaanayaan. Marka inay intay isu tagaan fikri isugu tagaanina waqti dheer bay u baahan tahay, iyo jawi ka duwan jawigan hadda lagu jiro ayay u baahan tahay. Marka baarlamankani waxa weeyaan baarlamankii ugu nuglaa ee ebed Soomaali soo mara, baar ra-iisul wasaarihiisuna waxaa dhici karta inuu aada u nuglaado. Su-aashaadii haddaan usoo noqdo,
maxaasaas u leedahay?
Waxaan u leeyahay dee baarlamanka awood badan kuma laha. Haddii baarlamankani hadda barahm madaxweynaha ku xiraan oo ay yidhaahdaan intay u kala baxaan fikrado dad leh oo kudlado waaweyn ah, la yidhaahdo kulladda ugu majority adduunyada waad ogtahay waxa la yidhaahdaa hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa la yidhahdaa Kenya noogu sokeyda marka aqlabiyaddaas inuu ku qasbanaado madaxweynu inuu kasoo saaro prime ministerka waa mid waaye uga bixi kara halka. In baarlamaanka dhexdiisa la gaaro muxuu ahaa mataqaanaa muxuu ahay la gaaro yani isaga raalli ahaansho oo madaxweynaha marka horeta la yidhaahdo afartaas qofood mid noo keen, yacni mid jeebkaaga nooma keeni karti, afartaas qofood oo dowladnimada ka taqaana muxuu ahay Soomaalida daacad u noqon karta.
Waa qodobka xildhibaan Goodax uu ku bilaabo dooda
kaad rabtid la imo oo madaxweynaha uusan noqonin madaxweyne iska jilb furan oo qofka uu doono isagu soo qaban kara
sidaaqalka
sare. Markaan u gadno cabsi weynaa ka jirta, laakiin waxay la tahay cabsida weyn oo ka jirta waxa waaye wal madaxweynaha ee prime ministerka aysan jiray hadda labada aqalna inay ishaystaan. Markii labada aqal meesha ay iska haystaan waxa waaye maamuladii oo ishaysta iyo dowladdii dhexe ayay ka kala yimaadeen. Soomaalidana badankeenoo nolokama badanin inaanu sharci iyo muxuu ah kala dambeyn iyo inaan wax wada leenahay oo isu dul qaadano dhaqankaasi ma jiro. Yacni dhaqan fowda aan kasoo baxnay, dowladdeenni aan duminay, kabacdina annagu aan maaragta isbaabi'inay, kiibaan hadda kasoo baxayna. Marka waxaan wadanaa dhaqan oo aan dulqaad lahayn aan wadanaa, berito aan waxba u reebaynin ee maanta kaliya ku xisaabtamayo weliba saacadda la joogo. Marka halistu halkaasi ku jirta. Laakiin waxaa xal noqon kartaan qabaa in baarlamanku hadda uu fariisto oo uu sharci samaysto oo sharcigiisaasi la dhammaystiro inta aan dood siyaasadeed la gelin. لكن هدي سواء شرعية دي سيسان عدين محكمة دي دستورية هيدنا ايسان دي سنين وصهولة سياسة ديات قلو ديوا ماشي اللي اسكو قبصان لها وانا ماشا عن اولي ياد بو انقلي هاي بارلمان كان
حلمان محمود حقاقة اد بدو مع سنتاي dadku waxay aad ugu jahwareen sax la yiraahdo motion isqabsi fahamka motion kinta baarlamaanka soo galin maxaad ka aaminsanayd dabcan dhagaha uu ku badnaa
horta baarlamaanka sidiisa waa xirfad aan motion ahayn buu malee motionka laftii Soomaalida waxa lagu fasiray ama dadka badanka caamada waxa lagu fasiray inuu yahay wax xun oo maartay motion wax lagu diyo waxna haa motion sidiisa wax toosin na waa lagu sameeyaa wax qaribna waa lagu sameeyaa baarlamaankan waxaan rajaynayaa muushin hadduu keenayna wax wanaagsan bulshada dhagtood wax maqlaysa inuu ka keeni doono taasaan rajaynayna marka cabsi kama qabo muushin dalka lagu duminayo oo ummadda marka horeba maartay magacaasi ay dhibsadeen in marka lagu soo celiyo oo dhibaato kale lagu keeno baarlamaanka ay sameyn doonaan aniga rajaas ma qabo
ugu dambeyn su'aasha dhinacayga ugu dambeysay saddexdiinna baad weydiinayo xilin abdullahi goodax baarlamaan aad sheegtay intuu ka kooban yahay kuma laabanayo eedaha beesha caalamka tan soomaalida tuunka la qabo lacagaha faraha badan ku yimid meel walba ayaad ka mid noqoteen oo markal waqtigu nasiib ku siiyey ugu dambeyn fikirka Soomaalidu qabtay walaac ah maxaad is leedahay waa looga bixi karaa oo fariina oo barnaamijkan faaqadaad ugu tagaysa
runtii aniga waa aadan runtii aan mustaqbalka aan is leeyahay wax fiican ayaa baarlamaankan kasoo bixi doon baarlamaankan haddaan talo siiyo halka talon sii lahaa haddaan matalayo shacabka Soomaaliyeed oo aanoon baarlamaanka ka mid ahayn aan tala siin lahaa talaan siin lahaa waxa weeye in baarlamaanku 4 sano uu howl adag geliyo sida corruptionku u yaraada weliba musuqmaasuqa waa badan yahay askari dariiq taagan oo mootada 3 lugoleeda wax ka qaadanaya ka musuqmaasuqaas waa musuqmaasuq laakiin ka maxaa kala hadlay waxa laga hadlayaa midkan burcadnimada oo awoodda dowladda loo isticmaalayo oo hantida dowladda lagu dhacayo oo mataqaanaa qabyaalada hugan oo haddii ilaahay ku runo yahay mataqaanaa xaysiga aan xaddhaafka dabada ku hayo oo yacni mataqaanaa damac maalaysi salka ku hayo ee mas-uuliyiinta dalka u sarreyso ay ka qayb yihiin oo mataqaanaa xildhibaan kasoo qabo wasiir kasoo qabo prime minister kasoo qabo
dabcan dhammaan inuu saameeyo qof walba si uu gaaray
kaas haddii ay 150 dhimaan 4 sano soo socoto baarlamaankan shacabka Soomaaliyeed waa ku qabaa wax fiican ay qabteen ilaahayna waxaan ka baryaa in intaas ilaahay ku duwo anna inta hadda baarlamaanku ku jiro 4 sano soo socoto arintaasan aad iskugu taxalluuji doona
abdullahi shura
aniga warkay wacad yahay baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa inuu ku duwo inay doortaan qof Soomaaliyeed oo nadiif ah oo aan ummada Soomaaliyeed dambi ka soo gelin noocu doono ha ahaadee kartina u leh inuu wax qabto daacadnimadiisa ay muuqato inaysan dooranin madaxweyne jeebkiisa lacag fara badan ay ku jirto oo lacagtaasna meel uu kasoo shaqeeyay aysan jirin gabaygii hadda ma tirinayna waqti uma hayn xadraawi daaraha dhaadheer oo wax aan lasoo shaqeynin oo boqol halka muxuu ahay daadsanto ay hoos yaalaan inaan la dooran isbeddel macno weyn leh ayaa baarlamaankan looga fadhiya waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka umuliyo
runtii baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa insha allah wax wanaagsan inuu qaban doono taladan siin lahaana waxay tahay danta guud ka horreysiiya muxuu ahaa midda gaarka keliya intaasaan kula dadaalmi lahaa
intaas ayaa ku soo afmeeraya barnaamijkii faaqidaadda todobaadkan marti noogu ahaayeen xildhibaan Cabdulla Goodax Barre, xildhibaan injineer Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdulla Maxamed Shirwa. Intaanu kulmi doona barnaamijka la mid ah nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkii faaqidaadda nagala socodsiinaya magaalada Muqdisho waxaadna ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA markana waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaan ku soo maqan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Dalsan
Oh, Ramad Khudayr Galay dalsankii wiriiru xilliguu ku dhihi jiray dambasamuu kuu guday garantuna ugbaa tahay oo ramad ku dayrdaalay gacadkiisi loo dhigay gurgaa meer duleedka gamalada harkoodana gudiyay saawlimaaya
heesta dalsan ee fanaanka xasan aadan samatar intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal inagoo soo gaarnay qaybihii gabagabada idaacaddeena aynu mar kale dib idinkugu dulmarno qodobadii warka ugu doorkaroona wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dagaalo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo beeraleyda deegaanka ay dhaceen kadib markii mintidiinta kooxda al-shabaab ay xoolo iyo markaasi xoolo ari ah ka qaateen beeraleyda khasaare dhimasho ayaa la sheegay in uu jiro oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalku u dhex maray dhinaca kalena madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ku gacanseeray fikradaha bulshada sirdoonka ee ah in ruushka uu farageliyey doorashadii maraykanka ayaa maanta warbixin ka dhageysan doona hay-adaha sirdoonka iyadoo ay u muuqato ficil aan looga baran madaxweyne la doortay trump ayaa waxa uu si aadah u dhaleeceeyaa hay-adaha sirdoonka inkastoo oo uu xoogaa dabac muujiyey khamiistii markii uu barta twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu taageerayo sirdoonka maraykanka hay-adaha sirdoonka ayaa shalay aqalka senatka waxay u sheegeen ayna usoo bandhigeen caddeemo muujinaya in ruushku ay faragelin xoogan ku sameeyeen doorashadii maraykanka ka dhacday
waa tahay aad ayaad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inoo dulmarayo qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimana intaa ayay ku eg tahay waa aniga iyo saaxiibkii axmed cali sheekh oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh